Il-programm ieħor ir-riċerka fl-università jiena Colin Fitz u dan huwa l-programm li fih jiena intervista bosta personalitajiet, studenti, letturi, professuri, riċerkaturi, nies li jagħmlu riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta. Kemm il-darba tkun riċerka internazzjonali, riċerka li wkoll jinġabru fondi għaliha minn bosta sorsi, fosthom l-RIDT, Research Innovation and Development Trust. Dal-programm jixxandar nhar ta' tnejn fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar repetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-erba' ta' wara nofsinhar. Minn ġdid għandi miegħi llum ukoll lil Wilfred Kennedy li huwa ċ-chairman tal-RIDT. Wilfred Kennelly mill-RIDT, Research and Innovation Development Trust. Research, Innovation and Development Trust, propjament RIDT, l-organizzazzjoni li tieħu ħsieb tiġbor fondi għal riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta. U bħal soltu Wilfred ġabilna mistieden interessanti ħafna mill-qasam tar-riċerka biex jgħidilna dwar ir-riċerka li qed jagħmel li naħseb ħadd interessa ħafna u ħafna nies illum. Merħba Wilfred.
Nsellem lek Colin u nsellem is-semija kollha.
U ġibt iddan mistieden mill-qasam minn qasam partikolari li x-xogħol tiegħu r-riċerka li qed jagħmel però jidħol f'qasam ieħor.
Ekku, ekku, fil-fatt illum għandna l-Dr. Owen Falzon illi bħala training dana huwa inġinier minn hemm telaq. Però Owen jaħdem fil-dak li nsejħulu Center for Biomedical Cybernetics. Jagħmlu ħafna xogħol interessanti illi kif jgħid ismu Biomedical Cybernetics għandu anka applikazzjoni fil-medicina, fis-saħħa. U daw in-nies għandhom diversi proġetti ta' riċerka interessanti u proġett minnhom li qed jieħu finanzjament mill-RIDT grazzi għal flus li tuna l-Fundazzjoni Alive jitratta anka il-kanċer tal-ġilda. Ovvjament issa Owen jispjegalna iktar fid-dettall. U hawnhekk tara kif jiġifieri akademiċi u riċerkaturi minn diversi dipartimenti u fakultajiet jaħdmu flimkien u anka jaqsmu il-frontieri ta' xulxin u jikkollaboraw għal dak li tissejjaħ l-interdisċiplinarità. Ġifieri Dr. Owen Falzon.
Nintroduċu ħvela, Dr. Owen Falzon, merħba hawnhekk waqt il-merħba fl-istudio Sakampus FM għal Summer Branch, kif inti dalodu?
Merħba Colin, tajjeb dalodu, grazzi.
Tajjeb il-festa l-bira, all right?
Ġurnata aktar kalma mis-soltu.
Tajjeb. Però inti inġinier u qed taħdem maċ-ċentru ta' ċibernetika biomedika, insomma, introduċi ta' xejn nifsek anka ħalissamija tagħna isurja fuq daqsxejn aħjar.
Mela, iva, jina Owen Falzon, naħdem Center for Biomedical Cybernetics ġewwa Università ta' Malta. Kif kont wettejdu qabel fatt jina engineer, però naħdem ħafna ma' nies mill-qasam tal-medicina, jiġri ma' nies bħal podiatrist, tobba u konsulenti oħra fil-qasam kliniku. Fiċ-ċentru li nagħmlu fil-fatt huwa post fejn jiltaqgħu nies background tekniku, u jiltaqgħu ma' nies background kliniku u hemmhekk naraw kif żviluppi fl-inġinerija jistgħu jgħinu biex immexxu il-mediċina u r-riċerka fuq diversi aspetti marbutin mas-saħħa il-qudiem.
U partikolarment qed taħdmu fuq dal-proġett dwar il-detection of skin cancer.
Wieħed mill-proġett li qed taħdmu fuq huwa propju dak. Fejt ninvestigaw fil-fatt jekk modi ġodda kif nistgħu nidentifikaw l-iżvilupp ta' problemi fil-ġilta ta' skin cancer aktar kmin minn kif mill-li mezzi li għandna llum jippermettuna nagħmlu.
U kif bdiet din il-kollaborazzjoni minn fejn ġiet din dal-proġett?
Forsi tajb nagħti fuq idea ta' x'nagħmlu fiċ-ċentru bekk naslu għal kif wasalna dal-proġett. Mela area parti, għax ma tnetkellmu dwar inġinerija hija area fil-verità broad ħafna. Għandek ma nafx inġiniera li jaħdmu fuq l-iżvilupp ta' karozzi, għandek inġiniera jaħdmu fuq Dizintatoro
jew pontijiet jew.
U fil-fatt ħafna nies hemm imur moħħhom li titkellem fuq inġinerija ftit nies jadlhom minn moħħhom li naħdmu fuq ħina f'sinjali tal-qalb, sinjali tal-moħħ. Temperaturi tal-ġisem u kif tanalizza.
Aktar jazbu f'heavy machinery, makkinarju kbir.
Però fil-fatt illum ħafna xogħol inġinerija jsir fil-fatt fuq computer, tipprogramma, tanalizza sinjali u dak huwa wieħed mill-focuses ta' dak li jsir fiċ-ċentru. Fil-fatt ħafna mix-xogħol tagħna jinvolvi l-analiżi ta' sinjali u stampi. Ma ngħidu sinjali xi tfisser ħafna sforsi mill tekniku li nfissru bih li għandek xi ħaġa qiegħda tinbidel mal-ħin. Ġda jista' jkun temperatura, qiegħda tvarja mal-ħin, tista' tkun appuntu sinjal elettriku mill-moħħ, sinjal elettriku mill-qalb, jista' jkunu varjetà ta' affarijiet. U fil-fatt nagħmlu ħafna xogħol fuq kif niżluppaw modi ġodda kif jiġu analizzati daw is-sinjali u ħafna drabi napplikawhom fil-kuntest tal-mediċina. Jiġifieri fil-fatt proġetti li għandna dejjem involvu analiżi ta' sinjali tal-moħħ, pereżempju biex nippermettu nies li huma limitati minħabba xi tip ta' brain injuries li pereżempju jkunu jew paralizzati u allura toħolhom mod ġdid kif jistgħu jkomunikaw permezz ta' sinjali tal-moħħhom biss. Qed nagħmlu ħafna xogħol marbut mad-diabete pereżempju fejn analizzaw it-temperaturi fis-saqaj biex nagħmlu fih hemm problemi jett jizviluppaw. Naħdmu wkoll fuq l-analiżi tal-mixi, pereżempju, fej nipraw nidentifikaw abnormalitajiet fil-mixi ta' pazjenti u numru ta' oqsma oħra.
Owen, semmejt area partikolari u nixtieq forsi talaborat ikka għaliex jiena kemm il-darba ġejt fiċ-ċentru tagħkom u naf x'qed tagħmlu f'darqas partikolari. Inti semmejt is-sinjali tal-moħħ. Dak li lejt intom sejħulu Brain Computer Interface. Tista' tgħidilna daqsxejn x'inhuma l-applikazzjonijiet ta' dit tip ta' teknoloġija għal benefiċċju ta' nies li forsi m'għandhomx il-mobilità illi għandu ħaddieħor.
Iva. Mela, l-idea f'għandna tkellmu dwar Brain Computer Interfaces hija fil-fatt kif jgħid li sem taqgħad xi ħaġa mill-moħħ ma' xi ħaġa jista' jagħmel computer. Mela, ħafna drabi meta għandek nies jew li minħabba mart jew minħabba xi inċident tilfu l-mobilità tagħhom f'diversi każijiet mhux dejjem però f'ħafna każijiet is-sinjali fil-moħħ li prattikament bis-saħħa tagħhom nagħmlu kull ma nagħmlu niċċaqal u nikkomunikaw u mill-moħħ jitilqu daw l-affarijiet. Sfortunatament il-konnessjoni bejn il-moħħ u l-komplement tal-ġisem għax raġuni oħra issir lha xi ħsara. Ora s-sinjal mill-moħħ ma jkunux jistgħu jaslu għal komplement tal-ġisem. Però s-sinjal infushom ikunu għadhom qed jiġu ġenerati. Jiġifieri jekk pereżempju xi ħadd ma jistax iċċaqlaq idejh il-leminija, però s-sinjal biex iċċaqlaq idejh il-leminija xorta jkun qiegħed jiġi ġenerat fil-moħħ u allura sempliċement mhux qed jasal għalik. Dak ifisser li jekk nistgħu nsibu modi kif biex nibgħek nibbajpassjaw dik il-ħsara li saret u jew pereżempju ħallu l-persuna bis-sinjal minn moħħu jikkontrolla jew xi apparat estern jew ġieli anke tipprova iċċaqlaq ilu stess, ovvjament hemmhekk tista' terġa' tiftaħ id-dinja biex ngħidu hekk għal dan nies li kellhom dal problemi. U brain computer interface dak li nippruvaw nagħmlu, jiġri nippruvaw ninterpretaw is-sinjali fil-moħħ biex nerġgħu nipprovdihom mobilità jew komunikazzjoni lill-persuna li.
Jiġri intom taqbduhom dawk is-sinjali.
Eżatt, issa il-challenge hija biex taqbadhom u tinterpreta sew x'inhu jiġri. Biex nagħtik idea, meta tersbu għajnejna, emmek għandek sinjal elettriku għet jirġenerat. Issa s-sinjali tal-moħħ ħafna drabi huma mid-darba iżgħar minn dik dak is-sinjal mit-tebtip. Allura biex ngħidlek huwa diffiċli ħafna biex taqbadhom u tinterpretom. U hemm ħafna riċerka għaddejja proprju biex insibu modi aktar robusti, aktar nsejħhom reliable, biex tkun ċerti dak li qed taqbad it-taqbdu tajjeb u u qed tinterpreta sew dak li qed jiġri.
Din tinsema xi ħaġa tal-fantaxjenza però di li qed tagħmlu, ġifieri, però hija xi ħaġa possibbli li qegħdin tagħmlu progress fuq.
Saru avvanzi kbar, jiġifieri hemm anki u da mhux xogħol li qed isir biss f'Università ta' Malta imma il-komunità dinjija, ġifieri ħafna riċerka madwar dinja kollha fatt ir-riċerka qed timxi f'għandek ħafna gruppi kulħadd jinbotta fuq sma differenti u wieħed jibni fuq l-ieħor. Fil-fatt hemm saru żviluppi kbar bħalissa sistemi invażivi jew ma effettivi fejn letteralment tidħol fil-moħħ, però ovvjament dik tixtieq ta' vita in ġenerali, għax hemm komplikazzjoni li jistgħu qalgħu ħabba l-intervent biex tidħol fil-moħħ. U aħna fil-fatt naħdmu fuq sistemi fejn tpoġġi dawn li jsejħu electrodes, huma fil-fatt isom kuntat biex ngħidu hekk jekk talhom taħsibhom isom
rubber suckers hekk dak it-tip.
Mhux suckers imma sew għandek hemmhekk il-kontakt li tpoġġih ma' ras il-bniedem. Però kollox estern. Però fuq il-problema kont insemmi qabel, ovvjament jekk qed kbira xi tpoġġi xi ħaġa ġol moħħ jew fuq il-moħħ dirett, jkollok sinjal ta' ċertu kwalità aktar ma tmur il-bot u aktar ma ddaħħal layers in between ħabba għandek ovvjament il-għadam tar-ras u għandek fluids bejn il-skall u l-moħħ dawk jikkumplikaw il-ħajja.
Intom imbagħad tamplifikawha is-sinjal.
Tamplifikaw tinterpretaw ħafna drabi mhux daqshekk fis-sens inti jekk tara sinjal ħa tara letteralment isu biex ngħidu hekk numru jinbidel. Però billi tħares lejn kif qed jinbidlu daw in-numri f'partijiet differenti tal-moħħ. Kif ikunu meta l-bniedem qiegħed fi stat biex ngħidlek normali bla ma jagħmel l-attività, tista' tibda tinterpreta x'inhu jiġri u l-problema li mhux da mhux sinjali eżatt l-istess kulħadd. Ġifieri s-sistema trid tkun adattabbli għall-bniedem ukoll.
Thermal and visual imaging for the early detection of skin cancer. Id-deskrizzjoni li Prof. Dili Wilfred hawnhekk fil-fadwar ix-xogħol li tagħmel. Thermal and visual imaging isom xi ħaġa li nisimgħhom intuża wkoll mill-militar, pereżempju infrared, ġifieri tidħol ħafna ovvjament qosma ta' xjenza differenti.
Ekku, mela fil-fatt apparti l-aħna fuq sinjali naħdmu wkoll fuq stampi. Issa l-stampi tiċi li aħna marufim, maħna familjari maħħom u ma ritratti minn mobile, ritratti b'kamra normali, dawk nsejħulhom RGB images. Għax huma mamuli minn, kull stampa nagħmlu ta' kulur mamula minn tliet layers, red, green u blu, il-combination tagħhom jagħtuna kwalunkwe kulur li naraw. Però apparti dawn l-RGB images nistgħu inħarsu lej partijiet oħra ta' dak li nsejħulu l-spectrum. Jiġri aħna meta nħarsu dak li naraw b'għajnejna, huma biss parti mill-spektrum ta' affert li hawn madwarna. It-temperatura fil-fatt hija oħra li ma dux b'għajnejna provjant għandna mezzi oħra kif inkejlu t-temperatura. Però bħalma tista' taqbad stampa visible normali RGB, nistgħu naqbdu wkoll stampi tat-temperaturi. Kif semmejt sew inti fil-militar, pereżempju, jintużaw ħafna kif affarijiet ta' search and rescue operations, fejn pereżempju jekk għandek bniedem, speċjalment bil-lejl, jekk trid issib in-nies hija ferm aktar faċli tħares lejn thermal signature stampi tat-temperatura, speċjalment meta għandek idlam, għax ovvjament hija ferm aktar diffiċli li tidentifika ċertu affarijiet meta għandek idlam. Ovvjament reċentement kellna il-problema tal-COVID fejn kulħadd sar aktar familjari ma' thermal camera, sa xrajna ħafna sitwazzjonijiet fejn tidħol jew fi stabilimenti jew jekk tmur fi Mater Day jiċċekkjaw b'thermal camera bis-saħħatek u jistgħu jaraw it-temperatura tiegħek. U fil-fatt apparti li ntużat ħafna fil-pandemija, dis-sistema kienet tintuża mhux ħażin f'numru ta' aeroporti fej xorta kunet jiċċekjaw jekk forsi hemm nies għandhom temperatura elevata pereżempju.
Kif dan it-teknoloġija allura qed tiġi użata għall-kanċer?
Mela, ħanejt ukoll kif wasalna għall-kanċer, mela għamilna ħafna xogħol fiċ-ċentru wkoll marbut mad-diabete fej konna qed nanalizzaw it-temperaturi fis-saqajn permezz ta' dawn l-istess termikameras li daw jagħtuk stampa tat-temperaturi tas-saqajn biex naraw problemi ta' ċirkolazzjoni. U bdejna identifikaw li ħafna studji anke madwar id-dinja ħafna drabi jieħdu stampa waħda u jippruaw jinvestigaw x'inhu jiġri. U dik hija informattiva, però ħafna drabi tista' tiġbor ħafna kien informazzjoni billi tħares lej video. Fl-oktar moment wieħed tara l-kambjament tat-temperaturi fuq ammont ta' ħin. U wara li bdejna esploraw dan l-aspett partikolari fil-kontest tal-nisbi problemi ta' diabete, bdejna naraw waqs moħra fejn dan il-kunċett jista' jkun applikabli u jista' ovvjament jgħin lin-nies ukoll. U fil-fatt rajna li fil-qasam ta' skin cancer hemmhekk sar xi xogħol fuq termografija, però għadu limitat ħafna. U bdejna naraw li l-investigazzjoni li xtuqna għamlu fejn daħlu wkoll f'xejnbek l-aspett dinamiku, l-aspett ta' kif jinbidu l-affarijiet, irrid nivestigaw jekk nistgħu xorġu ferm aktar informazzjoni. Allura dak li qed nagħmlu huwa li naqdu stampi normali li jintużaw illum minn dermatologis. Fil-fatt importanti li niċċaraw li ħafna minn dal-proġetti ma jsirux mill-inġiniera waħedhom, ovvjament għandna bżonn in-nies b'expertise klinika on board ukoll. U fil-fatt dal-proġett qed isir in kollaborazzjoni ma' Dr. Lawrence Sherry u Dr. Drim Mintoff mill-Department ta' Dermatologija. U minnaħa tal-inġinerija, ovvjament l-istess isma ta' One Man Show, nies oħra involut, inġinier oħra, professor Kenneth Camilleri u għandna wkoll Mr. Jean Attar li jaħdmu wkoll maċ-ċentru. U li qed nagħmlu fil-fatt allura fil-waqt li llum pereżempju dermatologist biex jinvestiga jekk għandek xi growth, skin growth, jekk hijiex problematika jużaw dak li tsejjaħ dermatoscope li basikament qishek qed tieħu illum qed tista' tqabbad minnhom ma' mobile u tieħu ritratt, però li għandek NRGB image għandek tip ta' dawl speċjali polarized light biex tejb il-kwalità tal-istampa u għandek lenti li tkabbar l-istampa. U minn hemm jistgħu jarfu jekk għadza jiex problematika jew le. Però, kif qed ngħidu hemmhekk qed tillimita ħafna ruħek għal dak li nistgħu naraw b'għajnejna xorta. Fil-waqt li jekk nibdew nħarsu lej temperaturi, nistgħu forsi noħorġu naqra iktar informazzjoni għal raġuni li l-mod kif it-temperatura tinbidel fejn għandek dak tip ta' tumuri hija hemm behavior differenti minn f'partijiet ta' ġilda l-mhux affettwati it-tumur.
Ġifieri, dan il-proġett jista' jwassal illi d-dermatologu ikollu għodda ġdida li meta jien murandu flok ma jħodli ritratt u jinterpretaħ kif jagħmel sal-lum jista' jkollu iktar informazzjoni li jasal iktar malajr għal deċiżjoni jekk din hija problematika jew le.
Eżatt, eżatt, u l-idea li appunt għandek biċċod oħra li tista' tintuża biex jew tidentifika aktar kmini jekk hemm problema u tidentifika b'aktar konfidenza. Jekk ma tafx inti dejjem hemm għandek perċentwal ta' konfidenza f'dak li qed tagħmel, dejjem tipprova tkun aktar u aktar ċert mid-dijanjosi li qed tagħmel biex ovvjament ma timmissjax sitwazzjoni li huma problematiċi u fl-istess ma tagħmilx interventi għal xejn, ma tridx li taqbad problemi mhux fil-verità hemmhekk.
Owen, mistoqsija li sikwiet nagħmluha u anka nies li ġieli anka niltaqa' magħhom jien isaqsujili. Intom ċerti illi d-teknoloġija sal-lum ma teżistix. Ta' fu jekk hawnx gruppi oħra ta' riċerka li qed jaħdmu dwarha?
Mela jaħdmu
fuqha?
Fil-fatt aħna parti sew mhux xogħol tagħna huwa li dejjem nżommu ruħna ġurnati ma' dak li qed jiġri f'laboratorji u research centers oħra fid-dinja. Mela, it-teknoloġija kif għedna l-thermal cameras jeżistu huma stabiliti. Dak li qed nesploraw aħna u li huwa ġdid huwa l-mod kif jiġu analizzati dawn l-istampi u dawn is-sinjali. U hemmhekk fil-fatt fejn nagħmel ħafna xogħol. Illum dik li interessanti li forsi għal ħafna nies jinstema' jsu naqra astratt, imma il-level li qed imbuttaw fih huwa x-xogħol biex ngħidu hekk kif għandna niżżan numri. Però din huwa f'ħafna qosma oħra llum jekk tara jiena f'automated cars. Per eżempju, x'qed jinbidel il-kameras huma xejn speċjali fuqhom jew is-sensors li għandhom mhux xi sensors ġodda, però l-mod kif jiġu analizzati dawk is-sinjali li qed taqra l-karozza dak li huwa ġdid.
U l-applikazzjoni allura f'dal-każ it-teknoloġija teżisti, però it-teknoloġija qed tiġi applikata għal skop ġdid u qed tiġi interpretata b'mod illi sal-lum għat ma t-mawx fissu din l-odda l-ġdida li jista' jkollu d-dermatologu u intom qed taħdmu fuq.
Ekku, għattan.
Edu fakru li din il-riċerka f'dan il-proġett partikolari qed issir grazzi għall-finanzjament mingħand il-Fundazzjoni Alive illi għal-ħafna snin taw mijiet ta' eluf ta' euro għal-riċerka fil-kanċer u parti minn dawn il-flus li tuna l-Alive marru propju għal dan il-proġett li għed isemmi dottor Owen Falzon.
U għasib kif jgħidu bl-Inglis long term, mhux veru. U l-Alive huma waħda biss jew wieħed biss mill-bosta organizzazzjonijiet jew anke entitajiet kummerċjali li jagħtu kontribuzzjoni ammont ta' flus għal riċerka li mbagħad intom l-RIDT, Research Innovation and Development Trust, mbagħad tpoġġu l-flus fejn hemm bżonn imorru mhux veru fl-università fejn qed issiru tipi differenti. Differenti ta' riċerka, fakkarna ftit Wilfred.
Il-fatt dan il-każ l-Alive illi sfortunatament intlaqtu ħafna mill-pandemija illi xar sentej wara xulxin ma setawx jagħmlu l-attivitajiet tagħhom u li jiġbru l-flus u jgħadduhom lilna, però għal ħafna snin tawna n-numru sabiħ ta' eluf ta' euro illi dejjem kienu indirizzati għal riċerka fil-kanċer. U ftit ta' snin ilu konna ħriġna kol sejħa għal proġetti fl-università, kienu daħlu numru sabiħ ta' proġetti u kien evalwazzjoni u dan il-proġett kien wieħed minn sitta li intażel biex jieħu finanzjament dik mill-Ministeru żball kontu ħadtu xi 60,000 għal jeħda. Finanzjament minn dawn il-flus tal-Alive. Ġieli importanti ħafna li għan nixtiqu nirringrazzjaw l-Alive tal-kontribuzzjoni li dejjem tagħna. Nawguraw l-om li forsi ma jdumux ma jerġgħu jibdew bl-attivitajiet tagħhom għans li l-pandemija tħallina u nagħmlu l-appell kif nagħmlu dejjem biex in-nies hemm barra jgħinuna wkoll ħalli inkomplu niġbru dawn il-flus li jmorru għal proġetti bħal dan qed insemmu llum.
Anke b'mod individwali ġifieri.
Anke b'mod individwali jistgħu jagħmlu kontribuzzjoni kbira jew żgħira jiddependi minn dak li jkun kemm jista' jagħti. Jistgħu jagħmlu anke billi jidħlu fil-website tagħna www.ridt.org.mt u hemmhekk, apparti li ssiru tafu aktar fuq ix-xogħol qed isir, tistgħu tagħmlu wkoll donazzjoni.
Eżatt, hemm ħidma hemm xi informazzjoni dwar il-proġett li qed jaħdem fuq Dr. Owen Falzon, il-mistieden li ħortana llum.
Hemm informazzjoni li qiegħda fil-rapport annwali li
ħareġ l-RIDT. Tajjeb, u fil-fatt Owen ġejtu hemm xi pubblikazzjonijiet anke journals, ġurnali internazzjonali forsi illi ppubblikaw informazzjoni dwar din ir-riċerka li qed tagħmlu intom.
Mela, il-fażi li wasalna fiha bħalissa għadna ma ppubblikajniex fejn il-findings biex ngħidu hekk, kif semma sew Wilfred il-COVID affettwat naqra anki biex ngħidu hekk id-data collection minnaħa tagħna, però l-affert mixin. Pero pubblikazzjoni tħofu li konna dal-waqt unkun
nistaw. Pero sa' tanti jekk nomin nixtieq sirja fakta anka dwarek u dwar it-tim tiegħek jistgħu ifittxu fuq is-sit tal-Università, Dr. Owen Falzon, Center for Biomedical Cybernetics, il-Fakultà tal-Inġinerija, nassumi u ġveru inti parti minna.
Iċ-ċentru huwa biex jgħidu hekk entità indipendenti mill-fakultà, però naħdmu ħafna l-istess mal-Fakultà tal-Inġinerija.
Dik kienet edizzjoni oħra tal-programm Ir-Riċerka fl-Università, programm li jixxandar fuq Campus FM 103.7 fuq DAB, fuq FM, kif ukoll minn fuq is-sit elettroniku. Ir-riċerka fl-università fl-erba u nofs nhar ta' tnejn wara nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' ġimgħa wara nofsinhar għall-ħabta ta' l-erba. Tistgħu tistgħu tisimgħu edizzjonijiet tal-passat ta' dan il-programm fuq is-sit elettroniku permezz tal-poddati. Jiena Colin Fitz ngħidilkom, grazzi u saħħa.